Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2022, nami ni Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limezindua utafiti duniani kote wenye lengo la kubaini idadi halisi na kiwango cha aina ya ugonjwa wa homa ya ini kali, hepatitis, miongoni mwa watoto, ambao ni tofauti na aina zote za homa ya ini zinazotambulika, wakati huu ambapo ugonjwa huo umeripotiwa katika kanda tano za WHO isipokuwa barani Afrika. Lea Mushi na maelezo zaidi.
Taarifa ya WHO iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswisi, imesema kati ya tarehe 5 mwezi Aprili mwaka huu, ugonjwa huo wa homa ya ini ulipobainika kwa mara ya kwanza, na tarehe 8 mwezi huu wa Julai, mataifa 35 katika kanda tano za shirika hilo yaliripoti jumla ya watoto 1,010 wanaoshukiwa kuwa na aina hiyo kali ya homa ya ini, ambapo kati yao watoto 22 wamefariki dunia. WHO imesema tangu ripoti ya tarehe 24 mwezi uliopita kumekuwa na wagonjwa wapya 90 wanaoshukiwa kuugua ugonjwa huo na vifo 4, huku mataifa mengine mawili ambayo ni Luxembourg na Costa Rica yakiripoti kuwa na washukiwa wa ugonjwa huo. Shirika hilo limesema lengo la utafiti wake pia ni kuona kama kuna ongezeko la wagonjwa kati ya sasa na miaka 5 iliyopita, kuelewa umri wa wagonjwa sambamba na iwapo kwa kiasi gani ini la mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 16 limeharibika hadi mgonjwa anahitaji kupandikizwa ini jipya. Takribani nusu ya wagonjwa washukiwa wako katika kanda ya WHO barani Ulaya, ikifuatiwa na Amerika, alafu Pasifiki Magharibi, kisha kanda ya kusini mashariki mwa Asia, na mwisho kanda ya Mediterania mashariki. WHO imesema kati ya wagonjwa 100 ambao takwimu zao za hospitali zimepatikana, wengi wao wameripoti kupata kichefuchefu na kutapika, wengine homa ya manjano, uchovu wa mwili na maumivu ya tumbo. WHO imesema takwimu halisi zinaweza kuwa juu kwa sababu ya changamoto katika mfumo wa ufuatiliaji, na kwamba idadi inaweza kuongezeka kadri taarifa zinavyozidi kuthibitishwa. Wakati utafiti ukiendelea, WHO imehimiza kuchukuliwa hatua za kujikinga dhidi ya homa ya ini, ikiwemo usafi wa mikono, kuepuka maeneo yenye mikusanyiko, kunywa maji safi na salama, chakula kilichopikwa kwa usafi na kilichoiva vizuri, na kuepuka maeneo yasiyo na hewa.
Na sasa ni masuala ya usaidizi wa kibinadamu. Nchini Haiti, ambako takribani nusu ya idadi ya watu wake tayari hawana uhakika wa chakula, njaa inatarajiwa kuongezeka, kukiwa na ongezeko la mfumuko wa bei, gharama kubwa za chakula na mafuta, na kuzorota kwa usalama, linaonya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, ingawa linaendelea kutoa msaada kwa Wahaiti walio katika mazingira hatarishi. Arnold Kayanda ameiangazia hali hiyo na hii hapa ni taarifa yake.
Kupitia video zilizochukuliwa kutoka ngani zikionyesha Port-au-Prince, mji mkuu wa Haiti, ulivotulia ufukweni mwa kisiwa hicho kinachopakana na Jamhuri ya Dominican katika bahari ya Karibea, ni vigumu kwa mtu kujua kuwa hali si shwari ndani ya Haiti hadi unaposhuka chini mitaani. Ni maandamano, wengine wamebeba mabango, wengine bendera na wengine matawi ya miti. Wanadai amani na usalama dhidi ya vurugu za magenge ya uhalifu. Polisi wameweka vizuizi vya ukaguzi, lakini katika baadhi ya maeneo yanayosemwa kuwa ngome za magenge, unaweza kusikia milio ya risasi mchana kweupe. Kwingine, watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika na madumu kwenye vituo vya mafuta ya magari. Uhaba wa mafuta unaosababishwa na magenge ya wahalifu kukata njia kuu za kufikia Port-au-Prince sasa unachangiwa na kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote kutokana na mgogoro wa Ukraine. Vituo vingine hata vimefungwa kwa kukosa mafuta. Licha ya vikwazo, WFP nchini Haiti imekuwa ikisaidia serikali kwa misaada ya kibinadamu na maendeleo ili kukabiliana na chanzo cha njaa, na inapanga kuwasaidia watu milioni 1.7 mwaka huu wa 2022. WFP inaimarisha mnepo wa Wahaiti na kuimarisha ulinzi wa kijamii na mifumo ya chakula. Jean-Martin Bauer ni mkurugenzi wa WFP nchini Haiti anasema,
kwanza kabisa magenge na athari zao katika biashara ya masoko na maisha vimesababisha ongezeko la uhaba wa chakula. Bei za juu za vyakula za kimataifa pia zinachangia janga la chakula hapa nchini. Ili kutatua, WFP imezindua huduma ya baharini. Tuna feri inayochukua misaada kutoka hapa hadi katika maeneo mengine ya nchi. Pia tuna huduma ya anga, helikopta inayosafirisha misaada kutoka hapa hadi sehemu zote za Haiti.
Ingawa WFP inajitahidi kuokoa maisha, kwa muda wa miezi sita ijayo inakabiliwa na upungufu wa ufadhili wa dola za Marekani milioni 39 kwa ajili ya kutimiza shughuli zake nchini Haiti.
So dakta, basi hapo baadaye ni mashinani na tunabisha hodi huko Zanzibar nchini Tanzania kusikia jinsi Umoja wa Mataifa umenusuru watu ambao biashara zao zilitumbukia kutokana na COVID-19. Lakini kwanza ni makala ambapo tunakukutanisha na Priscilla Lecomte, mzaliwa na raia wa Ufaransa, mtaalamu wa mawasiliano katika Umoja wa Mataifa, ambaye ni mfano halisi wa kuonesha namna gani lugha za ulimwengu zilivyo na mchango mkubwa katika kusongesha malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu au SDGs.
Mambo, kwa jina naitwa Priscilla. Lugha mama yangu ni Kifaransa, lakini lugha mpendwa yangu ni Kiswahili. Kwangu binafsi nimepata bahati ya kujifunza Kiswahili wakati nilikuwa na umri wa miaka 21 tu, nilipokuwa nikiishi Uganda na kusafiri katika pwani mwa Afrika Mashariki. Nilisomea pia katika chuo kikuu cha lugha za mashariki ama INALCO mjini Paris, mwalimu wangu akiitwa Bi Hadija kutoka Zanzibar. Kwa hiyo Kiswahili kimenifungulia milango ya maisha, kimenisaidia kupata kazi, kupata jamii ya watu karimu sana, na pia kupata familia, kwa sababu pia nimeolewa na mtu mwenye anaongea Kiswahili. Kwa hiyo nafurahi sana kuona kwamba Kiswahili kimetambuliwa kama rasmi kama lugha ya kimataifa kutoka kwa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, na pia kuona mabadiliko ya kimtazamo kutoka kwa viongozi na taasisi mbalimbali, wote wakiwa wanahamasisha matumizi ya Kiswahili katika sekta zote za kikazi na za kimaisha. Nafurahi sana kutumia Kiswahili katika mitandao ya kijamii kwa sababu ni kazi yangu, na napenda pia kushtua fikra duni ya kuona kwamba Kiswahili si lugha ya kidijitali au si lugha ya wageni. Kwangu mimi naona kuwa Kiswahili ni lugha ya kisasa. Ndoto yangu ni kuona lugha ya Kiswahili kitatambuliwa kama lugha rasmi katika Umoja Mataifa na lugha rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Napenda kuona sana pia kuona kwamba Kiswahili kitatumiwa kama lugha ya kufundishia katika shule zote za Afrika Mashariki. Kwa kweli tunapaswa kujivunia kutumia Kiswahili ambayo ni lugha maridadi, nyepesi na inayosaidia kuunganisha watu mbali ya mipaka ya kikoloni.
Shukrani sana Priscilla Lecomte kwa kuipigia upatu lugha ya Kiswahili ili iendelee kusaidia kuyafanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na sasa ni wasawa mashinani na Bishahodi Zanzibar nchini Tanzania kwake Ahmed Alawi, mtengenezaji na msambazaji wa karatasi za kujifutia kwa Kiingereza tishu, akielezea jinsi shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP nchini humo lilivyomnusuru yeye na wafanyabiashara wengine baada ya machungu makubwa yaliyofuatana na janga la COVID-19 la kufungwa kwa biashara.
Mimi mwenyewe kwa nazangu analia, huo ndio kweli. Kwa hivyo Mungu ni mkarimu sana, na kwa mara kwanza UNDP wakaonyesha dhamira yao ya kutaka kusaidia kufanya biashara ziweze kufufuka na maisha ya watu yaweze kuendelea, hasa kwa wale ambao kwamba wanategemea ajira zao zilikuwa shughuli za biashara. Baadaye tukasaidiwa na msaada umetusaidia, tumeweza kununua malighafi zero nini packagings. Lakini katika kipindi hicho tulikuwa kwa kipindi kidogo tumeharibikiwa na transformer yetu. Kwa hivyo hiyo imetuwezesha vile vile kuweza kununua ile voltage regulator nyingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo. Tunashukuru sana kwa mpango huu waliokuja nayo watu wa UNDP. Ni kweli umetusaidia, na sio mimi nadhani na wengine wengi, kwa sababu COVID ilikishatupiga pabaya.
Shukran sana UNDP kwa kunusuru wafanyabiashara, na hongera sana Bwana Alawi.
Mkuu akitakakupa hakuletei barua.
Naam, kibao hicho jua toka chake Hayati Bikidude kutoka Zanzibar ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, pia kwenye Twitter @habari za UN. Pata habari za video kwa kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Lakini basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.